Závislosti a jejich léčba, takové je téma dnešní středeční zdravotnické poradny. Dříve než přivítám našeho hlavního hosta, děkuji za spolupráci, která nastane v pravý čas, kolegyni Daniele Brůhové. Pěkné dopoledne.
Pěkné dopoledne přeji.
Daniela je tu dnes od toho, aby sledovala, co nám budete psát například na adresu dopoledne@rozhlas.cz nebo na našem facebookovém profilu. Případně můžete využít také webový formulář na adrese dvojka.rozhlas.cz. Můžete psát dotazy, zkušenosti, připomínky. Samozřejmě to nevyřešíme všechno sami. I dnes máme milého hosta ve studiu a tím je pan profesor Michal Mijovský, přednosta kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Pěkné dopoledne.
Pěkné dopoledne posluchačům.
O závislostech bychom se mohli bavit možná týden, ale my bychom se dnes měli zaměřit na léčbu závislostí. A když jsem v tom úvodním krátkém vstupu této hodiny vyjmenovával, na čem všem můžeme být závislí. Jak se ta léčba dá rozdělit? Protože se asi nedá říct, všechny závislosti se dají léčit tak, tak a tak.
Tak to úplně nejjednodušší dělení je stejné jako v jakémkoliv jiném oboru. Buď máte postel, nebo docházíte. To znamená v podstatě, že tu základní skupinu léčebných zařízení, léčebných institucí a programů můžeme rozdělit podle toho, jestli jste hospitalizován, to znamená, jste v nějakém pobytovém zařízení a je jedno, jestli se to jmenuje detox a je to na pár dnů, a nebo jestli se to jmenuje třeba dlouhodobá léčba v terapeutických komunitách, která třeba může mít délku 9, 10, 12 měsíců. To znamená, toto je jedna skupina těch zařízení u těch nejvážnějších chronifikujících závislostí a ta druhá část programu, druhá část institucí je docházková, ambulantní a současně je důležité, aby to zařízení, ten program, to, co je nabízeno těm pacientům, respektovalo tu jejich situaci a ty jejich potřeby. To znamená, ne u každého je nutné, aby musel být hospitalizován a současně velmi často je výhodné, pokud ty lidé přicházejí dostatečně brzo a nemají zcela rozvrácené sociální zázemí, tak je samozřejmě velmi výhodné a vhodné začít ambulantně, právě protože to nestojí tolik peněz a současně to má velikou šanci, velikou naději na úspěch.
Čili se tomu dá rozumět i tak, že ta ambulantní léčba je i ze strany lékařů a odborné veřejnosti jaksi preferována.
Je preferována v těch lehčích případech, anebo tehdy, kdy je kombinována například, že následuje po té ústavní léčbě, to znamená například proces doléčování může velmi úspěšně a velmi často úspěšně probíhá ambulantně a může trvat například i několik let, než ten pacient je dostatečně zastabilizován a současně je schopný fungovat i bez té terapeutické podpory.
Jaká je šance u závislého člověka, pane profesore, že se závislosti dokáže zbavit sám, odkládá léčbu nebo si říká, já ji nepotřebuju, protože jsem dost silný na to, abych to zmáknul.
To je docela zajímavé téma a možná, že z hlediska našeho oboru i dlouhodobě obrovsky podceněné téma, protože my jsme dlouhou dobu vlastně koukali na pacienty, koukali na klienty tím prizmatem těch, kteří přichází do těchto institucí, do té institucionální léčby. A myslím si, že jsme trochu pozapomněli opakovaně, myslím si, že se to děje v cyklech, na to, že vlastně náš obor vznikl na své pomoci, to znamená ty úplně nejstarší programy, ty úplně nejstarší způsoby, jak si lidé vzájemně pomáhali, byly své pomocné. Například jenom v českém prostředí ta historie je více než 150 leta v tom, co jsme schopni zachytit z hlediska nějaké organizovanosti těch skupin. A současně ta profesionální, plně profesionální pomoc, zejména vlastně v momentě, kdy docházelo třeba na konci toho 19. století k těm velmi významným posunům v oblasti medicíny, vznikly první časopisy odborné, začalo se zkoumat, začalo se vůbec pojmenovat, co je to závislost a vznikl koncept závislosti. Tak vlastně mnohem dříve byly své pomocné a současně existovaly po celou dobu paralelně s tou profesionální pomocí. A současně my jsme i v minulosti dominantně zkoumali především lidi, kteří přichází do té institucionální formy pomoci, do té profesionální a velmi málo jsme se zabývali tím, co těm lidem pomáhá v tom procesu úzdravy přirozeně. Ať už co se týká sociálního zázemí, nejbližší příbuzní, partneři, děti. A současně jsme velmi málo zkoumali jedince, kteří si byli schopni pomoci sami. Takže najednou vlastně vznikl takový trochu disproporční obrázek, který vytvořil image, že není možné si pomoci jinak než profesionální pomocí, což je poměrně velké nedorozumění a je to pokřivený obrázek. A současně vlastně víme toho velmi málo dnes, bohužel toho víme relativně velmi málo právě o tom, čím vším bychom mohli podpořit ty ostatní faktory, které pomáhají v tom procesu úzdravy, a současně, že tyto faktory jsou obecně i v odborné veřejnosti velmi často podceňovány, přitom jsou to právě ony, které často sehrávají naprosto klíčovou roli.
Znamená to tedy, že z vašeho hlediska je ideální to, co si představujeme pod tou profesionální pomocí, tedy velmi zjednodušeně řečeno tabletku nějakou a léky, kombinovat právě s tím, co se dozvíte z těch ostatních stran, o kterých jste mluvil?
Bez pochyby a současně trochu takovou pastí je, že v našem oboru dominantní není farmakoterapeutická léčba. My léků v oboru máme velmi málo a současně většina těchto léků je podpůrná a nemá vlastně přímý kauzální vztah ve smyslu léčebném. To znamená, vlastně není to tak, jako kdybyste měl antibiotika nebo jakákoliv jiná farmaka, které používají jiné obory. My vlastně dominantním nástrojem, léčebným nástrojem v našem oboru máme psychoterapii, což je něco, co vlastně činí ten obor tak trochu odlišný, současně obtížně uchopitelný, možná i také hůře srozumitelný pro ostatní obory, například v medicíně. To je něco, co přece jenom není tak snadno definovatelné, není to tak snadno uchopitelné, není to vůbec snadno zkoumatelné. To vidíte na té širší debatě vůbec o psychoterapii, co to vlastně vůbec psychoterapie je. A náš obor je tím vlastně od začátku zatížen, ale současně já v tom vidím i obrovskou výhodu, protože ono to vlastně ukazuje tu obrovskou váhu, co to znamená aplikovat ten mezioborový přístup. Ono se o něm velmi snadno mluví, ale pak to najednou máte v praxi, kdy tabletka tak úplně není po ruce, nebo pomůže jenom trochu. Najednou témata jako očkování a podobně, přestože i toto téma v závislostech je zkoumáno, je rozvíjeno, tak prostě znamená jenom nějaký díleček v té mozaice. A najednou jsou tam ty jiné dílečky, a to je to, co tvoří možná a dělá ten obor opravdu fascinující, že vlastně pouze souhra těch věcí dohromady je tím, co funguje a co funguje dobře.
Objevují se nové a nové závislosti, samozřejmě gamblerství už známe nějakou dobu, ale v poslední době se mluví o sociálních sítích, o závislosti na mobilních telefonech a tak dále. Jakým způsobem člověk vůbec přijde na to, že je závislý například na mobilním telefonu? Mě to zajímá z toho důvodu, že si řekne, ale teď já ho přeci potřebuju k práci, potřebuju ho ke kontaktu s rodinou, prostě abych fungoval v tom sociálním systému. Kdy přijde okamžik, že si řeknu, no to už je opravdu moc.
Já myslím, že možná, že určitým handicapem a něčím, co tvoří obtížnou srozumitelnost našeho oboru a toho jádrového konceptu, je to, že my velmi často používáme ten pojem závislost a současně ono se pod ten pojem v lidovém jazyce vleze opravdu ledasco, což je vidět na té erozi a toho pojmu a toho nadužívání. To znamená, prostě slovo závislost se nedá použít v tak širokém kontextu, jak je obecně používáno. To, co je možná asi důležité na pochopení a co by mohlo být pro posluchače asi takové jednoduché vodítko, ono vlastně v tom jádru stojí porucha seberegulace. Seberegulační dovednosti, skills, dovednosti, jsou skutečně něčím, co vlastně je tím prvotním, na čem je možné zaznamenat, že něco není v pořádku. Ale současně už to možná taky trochu cítíte ten tenký led, protože vlastně je to něco, co je velmi všeobecného. Schopnost seberegulace se týká toho, že víte, jak se máte v určitých sociálních situacích chovat. Začíná tím, že dítě trénuje prostě zadržování stolice. Jako to znamená, ono je to vlastně součástí jak toho biologického rámce, tak toho psychologického, toho sociálního rámce. A vlastně závislosti mají v této oblasti takový velmi rychlý a velmi významný projev, to znamená, že ztrácíte schopnost seberegulace. A ta se může například projevovat tím, že ztrácíte kontrolu nad některými oblastmi svého chování. A současně je to paralelně doprovázeno ztrátou náhledu, že dochází k této změně. To znamená, ten posun je postupný, on je takový suspektní, on je takový trochu skrytý a vy sám často ztrácíte schopnost náhledu na to, že se s váma takováto změna odehrává. To znamená, že v nějaké chvíli stále máte pocit, že je všechno děsně v pohodě, že všechno máte děsně pod kontrolou a přitom už to poměrně dlouhou dobu pod žádnou kontrolou nemáte.
Což je zajímavá informace v tom smyslu, že vlastně všechny ty závislosti anebo nadužívání čehokoliv, tenhle moment spojuje. To je ten spojující okamžik, protože kdybychom věděli, že nám to do budoucna nebude dělat dobře, no tak to nebudeme dělat. Dlouho si říkáme, že to bude fajn. Ale konkrétně, ať by to byl mobil nebo cokoliv jiného, jak to řešíte? Je způsob léčby člověka závislého například na mobilním telefonu sebrat mu mobil, jako bychom to udělali u toho dítěte?
No, tím se dostáváme do docela ošemetného momentu, protože na jednu stranu léčíme a takovým tím trojským koněm v té oblasti nelátkových závislostí se stala diagnóza patologického hráčství. Nicméně, asi si umíte představit lépe regulovat v životě toho člověka automaty, výherní automaty, sázky a podobné věci, ale asi si obtížně každý umí představit, že byste někomu odebral telefon nebo odebral počítač, protože ho například tím pádem můžete úplně vyřadit ze sociálního fungování nebo dokonce schopnosti sám o sebe se postarat, protože nebude moct pracovat. To znamená, najednou se dostáváme do takových ošemetných témat, jako je například obnova té schopnosti seberegulace, obnova těchto schopností a jejich kultivace. To znamená, že například nemůžete tomu jedinci vzít počítač, nemůžete mu vzít telefon a musíte znovu vytvořit tu schopnost ovládat tento nástroj, aby se nestal otrokem svého vlastního nástroje. A najednou jsme ale u těch otázek, které zpětně otevírají stará témata, jak je to ale s těmi tradičními závislostmi, jestli se ta obnova té seberegulace a té schopnosti kontroly nad svým vlastním životem dá také podobným způsobem řešit u těch tradičních závislostí, jako je alkohol nebo tabák. Ale v každém případě to podstatné na tom je, způsob té léčby, ten proces léčby je velmi podobný. To znamená, používáme velmi podobné nástroje. A přestože ty programy se v dílčích částech ve struktuře i v proporcích některých těch částí od sebe odlišují, tak ty základní principy jsou velmi totožné, právě proto, že ti lidé mají velmi podobné problémy, velmi podobné projevy a reagují na velmi podobné metody a postupy.
I dnes si poslechneme krátký příběh od vás, od našich posluchačů.
Poradna.
Váš příběh.
Před 5 měsíci jsem začala brát pod lékařským dohledem železo, protože jsem se nesprávnou životosprávou proběhala k anémii. Před měsícem mi lékařka řekla, že už je to v pořádku, abych ho přestala brát. To jsem udělala, ale po 2 týdnech jsem se zase začala cítit unaveně. Prý je vše v pořádku a už ho dál brát nemusím, ale cítím, že moje tělo ho vyžaduje. Vytvořila jsem si závislost nebo jde o nějaký přechodný stav? Jak bych měla řešit tuto situaci? Děkuji, Štěpánka.
Jaká bude odpověď, pane profesore?
No, tak tady bych byl trochu opatrný s použitím toho slova závislost. A možná je to docela dobrý ilustrativní příklad toho, že ono v podstatě vytvoří tu vazbu mezi člověkem a určitou látkou je možné téměř u čehokoliv. A že vlastně ta psychologická stránka může být tak významná, že může vytvořit dokonce i ten moment, kdy prožíváte potřebu něčeho, co reálně tělo ve skutečnosti nepotřebuje. Samozřejmě tady v tomto konkrétním případě by museli být k dispozici další vyšetření, a abychom dokázali na takovouhle věc odpovědět opravdu naprosto jasně, jednoznačně. Nicméně ukazuje to, že v podstatě člověk si může lidově řečeno ujet téměř na čemkoliv. To znamená, nejde jenom o to, co požíváme, jde o to, co děláme, a tím pádem se znovu dostáváme k tomu tématu těch mobilních aplikací, mobilních telefonů, sociálních sítí a podobně. Prostě protože ta vazba, ten vztah tam může vzniknout v podstatě kdykoliv.
Člověk má být otevřený, budu otevřený, zvlášť, že tady mám odborníka, přispěju vlastním příběhem. Asi 10 let jsem byl, myslel jsem si, závislý na nosních kapkách od jedné rýmy. A pak jsem si řekl, no nebudu moc zpívat, nebudu moc mluvit v rozhlase, když budu mít ucpaný nos. A vypěstoval jsem si to, o čem mluvila naše posluchačka. A před 10 měsíci, když jsem se konečně dostal k doktorovi a řekl jsem mu to, tak on mi řekl, no dobře, ale vy je nepotřebujete. A pane profesore, já jsem je od té doby neměl. A mám z toho radost tedy, ale stačilo tak málo. On mi řekl, to používá to úplně zbytečně.
Jasně. A současně je potřeba si uvědomit, že to přesto může mít různé somatické doprovody. To znamená, že například přesto, že to tělo to nepotřebuje, tak to, co způsobí ta hlava, může být opravdu velmi často velmi podobný somatický doprovod, kdy můžete mít symptomy, projevy, které mohou napovídat tomu, že to doopravdy potřebujete. V tom je opravdu ta zrádnost. Jako to znamená, já myslím, že na tom je opravdu nádherně demonstrovatelné, jak výrazně ty roviny jsou propojené. Že skutečně na závislosti, stejně tak jako na spoustu dalších věcí, je třeba koukat v takovém tom psychosomatickém kontextu. To znamená ta propojenost mezi tou psychologickou stránkou a mezi tím tělem. Ale pozor, náš obor je ještě velmi výrazně zatížen také tou sociální a kulturní rovinou. To, co v jedné kultuře a v jedné době je možné a je v pohodě s návykovou látkou dělat, to za 50 nebo za 100 let může být zcela obráceně. Typicky tabák, který dneska považujeme za absolutní standard a naopak se snažíme jej vytlačit, tak ještě před pár staletími byl v Evropě něčím úplně jiným.
Dnes si povídáme o závislostech a o léčbě závislostí s panem profesorem Michalem Mijovským. Ve druhé a třetí části poradny bude prostor i pro vaše příběhy, zkušenosti a samozřejmě především dotazy. Už jsme na ně zvědaví. Deset hodin a téměř 27 minut a v dopolední s dvojkou ve středečním dopolední poradna zdravotnická. Povídáme si dnes o závislostech a o léčbě závislostí s panem profesorem Michalem Mijovským. Ten je přednostou kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vy se samozřejmě můžete ptát na cokoliv, co vás zajímá. Můžete telefonovat například na čísla 22 155 24 24 nebo 25 25 na konci a můžete také psát e-maily nebo se s námi spojit třeba na facebookovém profilu. A nějaký e-mail už do naší schránky spadl, já tady poprosím kolegyni Danielu Brůhovou, aby nám ho přečetla.
E-maily padají, jeden z nich napsala Lenka. Mám kamaráda, který 5 let abstinuje od drog a alkoholu. Bohužel jsem se ale dozvěděla, že v prosinci na vánoční večírku si dal pár štamprdlí a piv a Silvestr strávil s kamarádem, který ho do toho dostal. Můžu mu nějak pomoci? Pane profesore, těžká otázka.
To je docela těžká otázka, protože je otázkou, jak hlavně zareagoval on den poté. Protože to, že vydrží někteří jenom několik dnů, někteří bohužel jenom několik hodin po léčbě, někteří měsíce, někteří roky, neznamená, že pro ně ten tenký led přestal existovat a současně v podstatě rizikoví jsou již navždy. Samozřejmě čím déle je od té léčby a čím lépe fungují a jsou funkční v té sociální, psychologické i finanční rovině, tak tím je ta naděje větší, ale současně stačí velmi málo. A pokud ta ostražitost není dostatečně veliká, tak může nastat takováto situace. Obecně to nutně nemusí znamenat absolutně konec a vůbec to nemusí znamenat, že to je něco neřešitelného a současně mnohé relapsy tohoto typu mohou paradoxně fungovat jako významné posilovače, pokud jsou dobře zvládnuté a pokud ten člověk na ně vhodně adekvátně zareaguje. Naopak samozřejmě může být takovýto jeden nebo dva relapsy spouštěčem skutečně reálné recidivy, to znamená návratu do toho původního stavu a velmi často se stává, že dojde ještě k většímu zkomplikování a progresy do ještě horších
věcí. A může mu jeho kamarádka pomoci vůbec?
Tak pokud jde o tu pomoc, tady je pravděpodobně na místě, pokud je to dobrá kamarádka, vzájemně si důvěřují, tak tím prvním, čím se dá začít a čím se rozhodně nedá nic pokazit, je sednout a popovídat a současně říct, co se vlastně stalo z jejího pohledu a nemusí to být vůbec nic, anebo naopak bylo by vhodné, aby to nebylo vůbec nic obvinujícího a nátlakového, ale prostě chtít slyšet a bavit se o tom, co se to vlastně stalo a jestli vnímá, co se to stalo. A už z té reakce bude pravděpodobně velmi zřetelné, jestli je to něco, co vyžaduje mnohem větší ostražitost a možná, že i trochu tlaku, a nebo jestli je to něco, co se dá zvládnout pozitivně a využít pro tu další abstinenci vlastně v tom dobrém slova smyslu.
Díky za odpověď, pane profesore. Teď si prosím vezměte sluchátka. Máme telefonujícího posluchače či posluchačku a vítáme vás v Dopoledni s Vojkou. Dobrý den.
Dobrý den, prosím vás pěkně, já bych se vás chtěla zeptat. Moje dcera je hrozně utrácivá. Potřebuje ušetřit na určitou věc větší částku peněz, ale jakmile ušetří třeba 50 tisíc, tak to utratí za hloupost. A na tu věc třeba z auto do práce bude potřebovat určitě za určitou dobu. A není schopná potom na tu věc ušetřit. Je to závislost nebo to utrácení nebo ne?
Děkujeme za dotaz.
Můžu dělat já jako matka.
Rozumíme. Co s tím ještě, pane profesore, byl dodatek, co s tím naše posluchačka může dělat, pokud něco jako matka?
Já myslím, že toto je velmi dobrý příklad toho, o čem jsme mluvili na začátku. Já bych byl velmi zdrženlivý a opatrný v tom použít tady v tomhletom případě slovo závislost, ale je to přesně o tom širším problému té seberegulace. My jako lidé obecně selháváme ve spoustě oblastí svého fungování právě díky tomu, že nemáme dobře vytvořené dovednosti sebeovládání, sebezvládání, seberegulace. A toto je velmi dobrý příklad, kdy neschopnost si některé věci dobře naplánovat, dobře spočítat, neschopnost se například podívat na to, že koupím věc, na kterou jsem si sice našetřil, ale provoz té věci mě bude ruinovat můj další rozpočet, je možná asi opravdu velice dobrým příkladem toho, jak se dá velmi snadno selhávat a současně na to často potom doplácí i ti další blízci, protože ono samozřejmě ruinovat rodinný rozpočet drahým autem, který má ještě drahý provoz, může znamenat, že prostě není na spoustu dalších úplně základních věcí, jako například vzít děti někam na dobrou dovolenou a trávit s nimi kvalitně čas a umožnit jim sporty a další volnočasové věci, ať už se týká hudebního nástroje nebo čehokoliv jiného. Co s tím může matka udělat? No, matka s tím může u dospělé dcery už udělat velmi málo. To, co bohužel mohla udělat je a ovlivnit, je pryč, to znamená budování seberegulačních dovedností a posilování seberegulačních schopností je něco, co patří k nejútlejšímu věku a začíná v věku roku až dvou. A bavíme se o tom, co dítěti dáváme v podstatě v tom věku předškolním a ve školním. A velmi často jako rodiče si neuvědomujeme, že to, co nejvíc můžeme dát, je právě v tom předškolním období. Protože s tou školou už se jenom prohlubuje ztráta našeho vlivu na to dítě a prohlubování vlivu sociálního z hlediska jeho kamarádů a širší společnosti. To, co může dnes jako matka udělat, je opravdu to, že se svou dcerou o tom bude opět hovořit, upozorňovat i na to, upozorňovat i na ty důsledky, ale současně v podstatě, pokud je dcera dospělá, tak záleží na ní, jak na tom bude reagovat. Určitě to není něco, co by mohla asi výraznějším způsobem v této chvíli už ono ovlivnit.
Díky za odpověď a přijmeme ještě jeden telefonát, pokud máme, pokud ne, podíváme se do mailu, ale někdo je na telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, už vypínám rádio. Dotaz stručný. Závislost na alkoholu. Může nebo je dědičná?
A já přidám tedy v tom případě ještě jeden dotaz, který přišel e-mailem, kde právě se paní ptá na dědičnou zátěž. Ona sama říká, že jí ze závislosti pomohla silná vůle, manžel, podpora rodiny, také to, že má velmi malé děti, možná i inteligence. Uvědomuje si, že kontrolu bude muset vykonávat nad sebou navždy, vyhráno nemá, ale ptá se na dědičnou zátěž, pravděpodobně se to týká těch dětí.
Tak, podstatné na tom je, že závislost má poměrně velmi významnou obecně komponentu dědičnosti a současně je ale důležité vědět, že pro různé návykové látky je různá, to znamená, není to něco obecně, co bychom mohli zhrnout a hodit do jednoho pytle. To znamená, různí jedinci mají predispozice, dědičné predispozice k různým typům závislosti. A co je na tom důležitého u alkoholu, to je možná asi docela dobrý příklad, u alkoholu je tento faktor prakticky nejsilnější. Nikoliv však jediný. To znamená, je to velmi významný faktor, je to něco, co zásadním způsobem ovlivňuje predispozici toho člověka, zda se během života stane a s jakou pravděpodobností závislým na alkoholu, ale důležité na tom je, není to faktor jediný a důležitá je ta koincidence s dalšími faktory, sociálními, výchovnými a současně zdestupuje ten, to, co je pro tu genetiku vlastně naprosto zásadní. Ne všechny vlohy se uplatní. A to uplatnění těch vloh a ten rozvoj, to zvýšení toho rizika se děje právě v nějakém reálném prostředí. A to je něco, čím můžeme zvyšovat nebo snižovat míru těch rizik.
Jsem tam, mám štěstí, jsem tam, mám správnej ty. Já jen rád sázím, sázek žil bych líp, víc nic nemám a tak žiju sám, na tvou krásu však dám, co mám. Výroční derby vlévá žár do tvých žil, nejší lady koňský svět nespatřil. Já se sázím, že za pár chvil jdeš ten závod jen start a cíl. Tak pojď domů, křičím ze všech sil. Tak pojď domů a ukaž jim svůj styl. O dvě koňský žíně a jiskru od kopyt. Tak pojď domů, ty musíš zvítězit. Ty jsi má láska, já svou dlaní zaklínám, že víc už nemám. Říkám tak ať dám na tvůj pohled hned ti a vsaď. Tak pojď domů, křičím ze všech sil. Tak pojď domů, ukaž jim svůj styl. O dvě koňský žíně a jiskru od kopyt. Tak pojď domů, ty musíš svítězit. Tak pojď domů, křičím ze všech sil.
Třetí část středeční zdravotnické poranny s tématem závislosti a léčba závislostí především a s panem profesorem Michalem Jovským, přednostou kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. A vaše dotazy. Danielo, ten další z mailu?
Další e-mail se ptá na závislost na lécích, to je velmi zajímavé. Paní se ptá na to, jestli může být závislá na léku Frontin, který užívá 3x denně a tabletu na spaní Stilnox, její 43 let a potřeba léku vznikla při vážných problémech v rodině a v podnikání.
Tak já bych asi v těchto případech byl vždy opatrný, protože jakékoliv dlouhodobé užívání léku v takovéto indikaci je samozřejmě rizikové a některé ty léky mohou reprezentovat riziko, zejména ten zmíněný Stilnox, tak to je něco, co bych asi rozhodně nepocenil. A myslím si, že za tohohle toho dávkování, to znamená dennodenního užívání například toho Stilnoxu, je to skutečně zralé na konzultaci s lékařem. Možná bych současně využil ale tohoto dotazu k tomu. Obecně téma lékových závislostí je dlouhodobě extrémně podceněným tématem. Ne mnoho lékařů poskytuje pacientům vždy dostatečně dobrou a srozumitelnou informaci v tom, co jim předepisuje a na jak dlouho jim to může vůbec vlastně předepsat, jak dlouho by to měli užívat. A například i na té současné opiátové krizi ve Spojených státech je velmi dobře vidět, jak je to extrémně podceněné téma v medicíně obecně. Znamená, ono to ukazuje, že to vytlačení tématu závislosti z kurikula například všeobecné medicíny je obrovským problémem a naopak jsme svědky toho, že budeme muset tato témata do výuky lékařů znovu vrátit a je to napříč všemi odbornostmi klinickými, které v medicíně máme.
Tak to je velké téma zase na jinou poradnu. Já tu mám ještě jeden dotaz. Týká se anonymních alkoholiků. Například v amerických filmech tato společnost zdá se velmi dobře funguje. Jak je to u nás? Jsou u nás vůbec?
Samozřejmě, že u nás Ačka jsou také, ačkoliv to není úplně ten nejtradičnější. Já jsem trochu zmínil, že ta tradice české své pomoci je skutečně delší než 150 let. Současně v českém prostředí se v 50. letech naformovala vlastně taková trošku alternativa. Ono to bylo dano dobovými souvislostmi a možnostmi. A ta alternativa vlastně spočívá v takové trochu užší spolupráci mezi tím svépomocným a tím profesionálním prvkem. A vlastně to, co se vytvořilo, je vlastně takový jakýsi na jednu stranu stream proud, který je reprezentovaný těmi pacienty, bývalými pacienty a vedle toho vlastně odbornou pomocí, kterou jim poskytují ty léčebné instituce. Je to něco, co vlastně se vytvořilo a tvořilo už na konci 40. let a v 50. letech dostalo naprosto konkrétní vyústění a má tradici vlastně do dnešního dne, takže spousta našich bývalých pacientů vlastně poskytuje tady tuto službu, dalo by se o tom hovořit jako o službě současným pacientům a vedle toho vlastně jsou tady tyto aktivity u pacientů dlouhodobě systematicky podporovány a vlastně snažíme se jim vytvořit k tomu co nejlepší zázemí, aby vlastně tahle ta věc, tyhle ty dva proudy mohly koexistovat spolu dohromady a vzájemně se doplňovat.
A tato slova jsou také tečkou za dnešní zdravotnickou poradnou. Pan profesor Michal Mijovský, přednosta kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice, byl naším dnešním hostem. Povídali jsme si o závislostech a léčbě závislostí. Pane profesore, moc díky za váš čas, za vaši návštěvu. A protože jsme tuším zdaleka nevyčerpali všechno, co jsme mohli, tak věřím, že se uvidíme v budoucnu u nás na Dvojce opět. Mějte se hezky, ať se daří.
Díky za pozvání, nashle.
Za spolupráci děkuji také Daniele Bruhové. Díky, pěkný den.
Naslyšenou.